Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið eða spurninguna. Varðandi aðra grein frumvarpsins, þá er seinni hluti hennar algjörlega óbreyttu frá núverandi lögum. Það er að segja þetta með hérna ferjur sem eru mikilvæg fyrir ferðaþjónustu. Þetta er í 22. grein laganna og er tekið þetta upp óbreytt og er ekki neina breytingu ræðan varandi þetta að heimil sé ákveða fjárveitingu til greiðslu hluta kostnaði við ferjur sem eru mikilvæg fyrir ferðaþjónustu. Þannig er ekki verið að breyta neinu. Ég veit auðvitað ekki nákvæmlega hvaða ferjur þetta eru. Hugsanlega eitthvað á Breiðafirði, hugsanlega einhverjar ferjur sem ég þekki ekki sem hugsanlega ríkið kæmi að, en ég þekki ekki forda með þarna. Nú varðandi samgangu áallun, hann spurði samgangu áallun og kostnað, að ég gerir ráð fyrir að ríkið muni áfram hérna koma að þessum rekstri. Frumvarpið gerir ráð fyrir því og síðan er það skilgreint hvað farþegar og þeir sem njóta þjónustunar, hvaðan hlut þeir muni taka þátt í kostnaði, alveg eins og við vegi sumstaðar, eins og í Hvalfjarðargöngum, eins og í Vaðlaheiðargöngum sem munum brátt taka í notkun, að þeirri leiðina verði þá greita niður ríkinu en einni verði þá taka farþega þar inni. Umboðsmaður Alþingis hefur kvartið þess að þessum lögum verið breytt og það er tekið upp skýrari afstæða ríkisins til þessara siglinga, að þetta er ríkið skylda til að þjónusta þessar þjóðferjuleiðir sem það hefur ekki verið hingað til. Þeir hafa sinnt þessu að sjálfsögðu en þeir hafa ekki verið skyldaðir til þess samkvæmt lögunum.
Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur 8. þingmaður 5. þingmaður Suður